Vítajte pri počúvaní podcastu Pseudokaz, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 111, pre 10. november 2013. Vítam mojich kolegov Martyra.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Joiner. V dnešnej časti budete počuť hudbu od môjho kamaráta Aidan Zala, ktorý nám povolil použiť jeho hudbu v tomto podcaste. Je to ambientná, experimentálna elektronika. Keď sa vám páči, tak ju nájdete ako stále všetky pesničky na našej stránke www.pseudokaz.sk. A tak môžeme ísť rovno na správy.
Tak ja som sa nedávno dočítal, dočítal vlastne o nejakých odporúčaniach, čo nejakí lekári robili, ako sa dopracovať vlastne ku kvalitnému spánku. Čiže podľa všetkého, oni tam spomínali v tom článku, že nejakých 43% Američanov ale málo kedy sa dobre vyspí počas týždňa. Ako cez víkend sa im to možno podarí, ale no to je takmer polovica ľudí, čo má nekvalitný spánok po väčšiu časť roka vlastne aj.
Nepovažujú to ani za problém.
Tak neviem, či z toho majú zrovna radosť.
Nemajú, ale čítal som, že veľmi málo ľudí vyhľadáva nejakú lekárskú pomoc alebo niečo podobné, aj keď trpia akože dosť vážnou insomniou.
Mm. Tak to je celkom možné. A tu na mimo to ich... No a potom v tom článku, kde rozoberali nejaké typy a triky, ako sa dostať k dobrému spánku mimo tých všeobecne známych, ako aj, neviem, nepiť kávu pred spaním a tak. Tak jedna z tých kategórií rád, ktorým dávali, bolo nejak pokúsiť sa vytiesniť zvuk, lebo že to ľudí dosť ruší, keď je teda hluk. Aj keď nie je to vždy ľahké, keď najmä keď človek ide, ja neviem, niekde do cudzieho prostredia, aj kde nemôže nejak ovplyvniť tú hladinu hluku, tak tam radia si zohnať nejaký tzv. White noise machine, teda nejaké zariadenie, ktoré vydáva hluk, ale nejaký taký hluk, ktorý neruší, napríklad dážď, alebo ja neviem, žblonkotanie potoka a hen také veci. A prípadne môžu ľudia počúvať takisto hudbu, hej. To viem, že veľa ľudí robí, hej, že spí s hudbou, alebo neviem, pri telke, čo ako keby prehlúši ten nepriaznivý zvuk z prostredia. A potom samozrejme aj štople do uši.
A aký je nepriaznivý zvuk, veď v telke tiež chodia všelijaké filmy, kde sa strieľa také veci. A
také, čo ťa ruší aj.
Na hlas.
Niekomu to nevadí, aj, že ide telka alebo film. Veď aj ty si spával pri filmoch, ne? Alebo pri
ne.
Hudbe. Tak pri hudbe si spával určite.
No, na intraku som musel, lebo spolubývajúci iba pri hudbe vedel spať.
Ale aj potom. Viem, že keď som bol do teba takedy v Blave, tak sme spávali pri Michaelovi Jacksonovi.
Aj, to bol asi troll nejaký.
No a potom ďalej, čo ešte odporúčali, než odporúčali, ale že ľudia by mohli si zadovážiť nejaké to zariadenie, ktoré monitoruje tie fázy spánku. Potom tí ľudia vedia aj, že kedy sa zobudili. Aj keď tu nahovoria, že to je také, môže to pomôcť, ale musí človek vedieť, čo s tými informáciami má robiť, čo veľmi v tej správe nerozvádzali, asi to neúplne, no, kto vie, ale ako v prvom rade odporúčali ľuďom, aby chodili spať v stejnú hodinu každý deň a aj rovnako vstávali bez hľadu na to, či je víkend alebo týždeň. Mm-hmm. A aby si telo vlastne zariadilo ten cirkadiánsky cyklus. Proste, aby sa nejak prispôsobilo tomu spánkovému režimu. A ďalej spomínali tú metódu budenia, že niektorí ľudia, a ja ich poznám zo pár, čo sa zobudiť nevedia, že na budíku dá ten, ako sa to povie, snus po našom.
Jojo, uspanie alebo niečo tak.
Aj, že proste odloží budík aj o neviem koľko a spí a potom ani vôbec nevie, že treba sem budík zvonil. Tak tu hovoria, že môže byť, že dnes je už kopa takých budíkov, čo napríklad musíš prejsť cez miestnosť alebo vyriešiť nejakú hádanku aj aby prestal zvoniť. a že tým by sa mohli prebrať tí ľudia.
To bolo strašne na hovno. Ja som mal podobný budík na mobile. Nebolo to kvôli tomu, že by som nevedel stávať, ale iba tak viac menej zo srandy. A dal som si tam maximálnu obťažnosť, nejaké matematické problémy. Kokos, si pamätám, že jedno ráno som sa zobudil, teda ma zobudil budík, hej, a idem to riešiť. Prvú otázku som nevedel, hej, druhú som sa pomýlil a to pípalo strašne hlasno, hej, jednoducho asi 3 minúty, kým som vyriešil konečne úlohu.
Ja som si predstavoval, že si s tým ešte išiel do práce a stále to pípalo.
Ne.
A potom ešte hovoria, že ten druhý druh ľudí, čo som napríklad ja, čo ja sa zobudím raz, dva, a že ja mám napríklad taký budík, že mi tam začnú tieto vtáky vrieskať a potôčik žbonkotať a len také kraviny úplne potichučky a na to sa v pohode zobudím, čo kolegovia veľmi nechápu.
No a potom sú ešte pacienti, čo sa bez budíka budia.
Ako toto tiež, hej?
To je podľa mňa celkom normálne, akože, pretože aspoň ja, keď mám nejaký pevný harmonogram, čo minimálne vstávanie mám, to znamená, že aj počas víkendu vstávam v tú istú hodinu, tak je celkom bežné, že sa zobudím pár minút pred budíkom, hej?
Toto presne, ja vždy vstávam 5.50, aj dnes som vstal 5.50, to je sobota, aj pohode. Každý deň tak. Podľa mňa to na všetci takto navyknúť. Ale skôr ten budík mám kvôli tomu, lebo cez týždeň tam to mám dosť natesno, mi to ráno vychádza a tam aj 10 minút by mi seriózne rozhodil potom časovanie.
Jasno.
No a potom posledné odporúčanie, čo tí výskumníci dávali ľuďom, bolo nejak a prostredie si prispôsobiť. Tak čo sa týka vôni, tak údajne levandúľa uspáva, teda alebo pomáha zaspať ľuďom. Aj keď tu napísali tak srandovne, že robil nejakú štúdiu, kde ľudia, čo voňali levandúru, spali lepšie ako ľudia, ktorí voňali destilovanú vodu. Čo ako aj dobre, môže byť, že
destilovaná voda je bez zapachu, hej, takže placebo mali vôňu.
No, hej, len
Je bez zapachu destilovaná voda? To si nie som celkom istý.
Tak sa mi zdá, že
normálne. Za čím by mala voňať? Za vodou?
Hej.
Ale to by si musel mať veľké množstvo tej vody tam.
neviem, prečo sa mi mári, že možno, že sa mýlim, ale ako malé decko som mal, neviem, čo som mal a musel som piť destilovanú vodu, nejakú dietu alebo niečo také. A sa mi zdá, že to smrdelo vyložené.
Možno aj po fláške. To predávali v tých umelohmotných, nie? Uplostia.
No to sa normálne urobiť.
Voda. Sa normálnej teploty a tlaku je to bezfrebná, číra, kvapalina, bez zápachu a chuti.
Áno? OK. Tak som sa mýlil, však čo?
Nič. No ale aj tak tam nebolo to potom slepenie, alebo čo mali im tam dať, neviem, levandúlu a nejakú pupavu, alebo čo, aby proste to boli rôzne vône, a nie, že jedný žiadna a druhé levandúľa. Potom mohli sami seba zblbnúť aj ako... No neviem. Ako, neviem. Nehovorím, že to nefunguje. Ja tiež mám levandúľovú vôňu rád. Whatever. No a potom tie odporúčali tie masky na ksicht. Tie, ja neviem, v amerických filmoch to často vidno, čo si dávajú cez oči.
Aby si mal tmu, totálne.
Aby si mal tmu, hej.
Aj no, to je problém u nás, keď všade svietia vonku svetla lampy a keď nemáš dostatočne zatemnené, tak to dosť narúša spánok.
Aj, lebo svetlo potláča tú produkciu melatonínu. To je ten hormón, ktorý robí a udržiava spánok. Preto kto nemôže z rôznych príčin spať po tme, tak tieto masky by mohli pomôcť. No a potom na záver ešte hovorili, že nejak prispôsobiť farby spálne, tam mali byť nejaké ukludnujúce a spomínali tam nejakú svetlomodrú a fialovú a nejaké teplé farby, čo mne ako chlapovi, pre mňa to môže byť aj čierna pomaly. Dobre, a tým som to asi celé prebehol, čo tam bolo.
OK, tak ja sa pozriem na jednu správu, ktorá vôbec nejako nesúvisí s pseudokastom, ani so skepticizmom, ani s vedou, ani s ničím pomaly, ale objavilo sa to. Objavilo sa to na Reddite. Reddit, pre tých, ktorí nepoznajú internet, tak je to hlavná stránka internetu, domovská. Tam sa vlastne objavilo a bolo to na hlavnej stránke niečo také, že ako si ľudia mýlia Slovensko a Slovéniu.
Slovinsko.
Slovinsko. Hej, teda Slovakia a Slovenia. Tam to znie tak akože dosť podobne. Tak napríklad George Bush povedal: "The only thing I know about Slovakia is what I learned first hand from your foreign minister who came to Texas." V preklade jediné, čo viem o Slovensku, je to, čo som sa dozvedel z prvej ruky od ministra zahraničných vecí, ktorý prišiel do Texasu. Žiaľ, nebol tam slovenský, ale slovinský minister, takže to si trošku pomýlil. Takisto sa pomýlil aj Berlusconi, ktorý povedal, že I'm very happy to be here today with the Prime Minister of Slovakia. Čo vlastne v preklade je, že je veľmi šťastný, že je tu s ministrom...
S premiérom,
áno. S premiérom Slovenska, bol tam samozrejme s premiérom Slovenska. A taká zaujímavosť bola ešte aj to, že ambasády Slovenska, že Slovenská a Slovinská ambasáda si vymieňajú každý mesiac. Ambasáda, díky. Si každý mesiac vymieňajú poštu, ktorá bola zle doručená. OK, a teraz naozaj ku nejakej správe, ktorá trošku súvisí s pseudokastom. A to je to, že psi majú nejakú preferenciu pri tom, na ktorú stranu kývať chvostom. A dokonca aj sami rozoznávajú túto svoju preferenciu. To znamená, že keď napríklad idete psovi dať nejaké žrádlo alebo niečo, tak si všimnite, že s väčšou pravdepodobnosťou bude mávať chvostom napravo zo svojej, ako keby zo svojho pohľadu, hej, z toho psieho pohľadu bude mávať napravo. A v prípade, že je nejaké nebezpečenstvo alebo niekde je nejaký iný pes alebo niečo také, tak vtedy máva naľavo skôr. Keď robili štúdiu takú, že dopúšťali videá psov iným psom, tak tí psi robili niečo také, teda tým psom potom merali tep vlastne a pozerali sa na ich správanie a zistili, že psi, ktorí videli psa, ktorý máva vlastne naľavo, tak mali reakciu takú, že sa im zvýšil tep a ich správanie bolo viac také nervózne. Takže len toľko. Celkom zaujímavá vec, o ktorej som nevedel a pritom som mal zo pár psíkov.
Jo, to bola novinka, ja som to tiež prednedávno čítal, teda najnovší výskum. Takže vrtiť psom, hej. Vrtiť psom, či jak to je.
Ale ja som bol, najprv som si predstavol, že ako napravo, vieš, vrtiš, ak vrtiť do prdele tak, že mu zadok ide aj na jednu, aj na druhú stranu, ne? Ale keď som pozeral nejaké video, tak som videl zjavnú akože preferenciu na jednu stranu.
Mm-hmm. Celkom vtipné.
Mm-hmm.
No, a ja mám takú serióznejšiu správičku.
Počkaj, a... nebola seriózna.
Bola. Ale toto bude mať asi väčší dopad. Uvidíme. A v každom prípade, ako všetci vieme, novorodeniatá sú náchylné na infekcie potom, ako sa narodia. Preto sa aj neočkujú hneď napríklad, hej, lebo nemajú vyvinutý imunitný systém a tak ďalej. Avšak objavila sa štúdia publikovaná v časopise Nature, ktorá naznačuje, že toto je tak naschval. A je to tak kvôli tomu, aby dobré mikroby mohli kolonizovať čreva, pokožku, ústa, pľúca a tak ďalej, kde všade sa vlastne usádzajú tie naše baktérie. Tak. No v princípe v maternici je ten plod sterilný a v momente, keď sa dieťa rodí, a tak baktérie a huby začínajú svoju kolonizáciu vlastne, keď putuje vonku z tej maternice. A doteraz bolo záhadou, ako je možné, že to imunitný systém toleruje. Avšak isté vyšetrovanie chlapíka menom Sing Sing Wei, čo je pediatér na infekčné choroby u detí v Ohio, nejakej nemocnici, a robil porovnanie myších imunitných buniek. Teda vlastne, čo spravili, zobrali si 6 dní starú myš a porovnávali ju s dospelou myšou, a tá baby myška mala oveľa väčší počet červených krviniek, ktoré produkujú proteín CD71+, teda obsahujú proteín alebo tak nejako, a objavili, že tieto bunky potlačajú imunitný systém výrobou enzymu nazvaného argináze. No, takže robili s tým trošku experimentov, trochu viac, a teda tej baby myši dali protilátky, ktoré zlikvidovali tie CD71+ bunky, a tá myš sa stala odolná voči štandardným infekčným chorobám tým pádom, ale zároveň keď sa tie dobré baktérie snažili o kolonizáciu čriev, ako normálne to robia, tak myš proste dostala zápal tých čriev a jednoducho imunitný systém proste ich zlikvidoval. Takže sa tam nedostali a potom no, nemohla veľmi tráviť. A z tohto pán Wei vyrobil taký teoretický záver, že keby nebol potlačený imunitný systém, pravdepodobne by sa novorodeniatá rozpadali. A to tak úsmevne, ale v každom prípade robili ešte nejaké výskumy ďalej, a ten CD71+ taktiež našli vo veľkom množstve v krvi z ľudskej pupočníkovej šnúry v porovnaní oproti dospelým ľudským jedincom. A toto vyzerá byť ako veľmi presvedčivý dôkaz, tvrdí štúdia, avšak zároveň upozorňujú, že je potrebný ďalší výskum predtým, ako sa začnú na základe tejto vedomosti vyrábať nejaké liečebné postupy. A napríklad jedno z vysvetlení pre predčasné narodenie detí, ktoré občas umierajú na nerkotizing enterokoltis, po slovensky sa im rozpadnú čreva. A Wei teoretizuje vlastne, že jeden z dôvodov pre ten rozpad môže byť to, že predčasne narodené deti nemajú aktívne tie CD71+, a teda sa im nedostanú dobré baktérie, ktoré by im umožňovali tráviť potrebu do čriev, a tým pádom vlastne nevedia tráviť. A takže vlastne v princípe toto by sa možno dalo liečiť tak, že by sa im počas toho pôrodu dali nejaké liečiva, ktoré by disablovali to. A teda nie. No. Jak by som to povedal? Proste na základe toho by sa mohli spraviť liečiva, ktoré by buď potlačali to CD71+, alebo umožňovali jeho aktivitu. A vlastne tak by sa vedelo povedať, že teraz kolonizujte dobré baktérie, keď by ich tam dodali, alebo neviem, alebo v prípade, keby potrebovali niekoho zaočkovať skôr, tak mu vedia zapnúť imunitný systém a podobné veci. Ale to je všetko zatiaľ iba teória. V každom prípade celkom zaujímavý mechanizmus.
Každý pozná, je to rubrika, kde poviem teda ja nejaké výroky, a čo iné s martýrom budú hádať, či je teda každý ten výrok fakt alebo fikcia. Takže prvý, oplodnenie in vitro, teda v skúmavke, zvyšuje riziko rakoviny toho dieťaťa potom.
No, potom som nepočul nič. A neviem si celkom ani predstaviť nejaký mechanizmus. Ale mám taký pocit, ako by si sa nás snažil nachytať, že robíš nejaký switcheroo, ak poviem, že je to fakt čistý typ.
Random generátor, ja sa nesnažím o nič.
Klameš.
Dobre, ja taktiež neviem o tom nič a vôbec si taktiež neviem predstaviť mechanizmus, ako by to mohlo fungovať, tak si proste typnem, že je fikcia.
Aj, a tu vyšlo fakt, mi random generátor nakázal, že to mám zmeniť, ale v skutočnosti bola nejaká a štúdia, kde vedci sledovali vyše 100 000 detí, ktoré boli počaté tým in vitro a vlastne nezistili žiadne nejaké štatisticky významné zvýšené riziko rakoviny. Akurát, čo zistili, že niektoré zasnejšie druhy rakoviny sa vyskytovali trochu častejšie ako pri iných deťoch, ale nehovoria, že teraz, že to je nejaký trend alebo čo, lebo a ten rozdiel tam nebol nejaký príliš veľký. OK. A druhý. A Svetová zdravotnícka organizácia označila znečistenie ovzdušie za najčastejšiu príčinu rakoviny.
Mm-hmm. A toto mi príde ako celkom možné, keďže v tom ovzduši máme už celkom slušný bordel, hlavne vo veľkých mestách. Takže...
Bratislava.
Vo veľkých mestách.
A... Božňava.
Začníme mesta, tak 3 milióny plus, dobre.
Rožňava.
OK, zdávam to. A v každom prípade, no, ešte čisto hypoteticky by mohlo byť fajčenie, ale... Nie, dobre, dám, že fakt to ovzdušie vyzerá byť legitimné.
Takže ja som vyrastal v Rožňave, čo už je poznáte, tú obrovskú metropolu a to mesto má úplne akože všetko, od kruhového objazdu až po semafóry, hej, akože brutál. A brutál si ty. A to mi vôbec nepomohlo pri zodpovedaní tejto otázky. Ale celkovo...
Tak, to je smola.
Je. Takže pre mňa by to bolo trošku prekvapivé, hlavne kvôli tomu, že väčšinou, keď počujeme o rakovine, tak je spôsobená buď cigaretami, alebo niečím podobným. A čo tiež môže byť znečistené vzdušie, ale nie celkom tak, ako to myslel Osiris. A neviem, nezdá sa mi to pravdu povedať. Poviem, že toto je, že toto je fikcia.
A je to fakt? Veľa naozaj sa vyjadrilo v tom zmysle, že znečistené ovzdušie je vedúca príčina rakoviny celosvetovo vlastne. A s trochu s tým fajčením si má pravdu, obzvlášť v prípade rakoviny pľúc. A samozrejme ani tie ostatné vplyvy nie sú zanedbateľné. Ale ako osobne sa nazdávam, že preto je počuť viac o tých fajčeniach a neviem o tých rôznych karcinogénoch, lebo tým sa aspoň nejak zhruba vie človek vyhnúť. Ale tomu vzdušu je, to sa musíš odsťahovať niekde to na Sibíra. Ani tam možno predtým neuvidieš úplne.
Možno to sa aj ľahšie ukazuje. Vieš, keď niekto fajčí a dostane rakovinu plúc, tak sa jednoducho ukáže, no jasné, lebo fajčí, hej.
Jo. Trojka. Suplementovanie vitamínu D vedie k zvýšenému riziku obličkových kameňov.
Nedávno som čítal o obale vitamínu C suplementu, že nebrať pre ľudí, ktorí majú obličkové kamene. A takže z toho by som nejak dedukoval, že OK, že vitamín C práve plne má niečo s tým. Ale o vitamíne D absolútne netuším. A D. Poviem, že je to fikcia. Zase idem typovať do fráze. Zase si zle typnem. Takže poviem, že je to fikcia.
Hej, no takže obličkové kamene sú nejaké minerály, pokiaľ viem, zrazené. Si dobre pamätám. A vitamín D účinkuje pri tvorbe kosti. Že si neviem predstaviť, aká by tam mohla byť súvislosť. A ale zase, čo ja o tom viem na druhej strane. No mi to príde také, že nie, že je fikcia.
A naozaj, toto bola fikcia. Podľa všetkého niekde, v určitých končinách sveta je rozšírené povedomie, že práve ten vitamín D spôsobuje obličkové kamene. Tak nejaká partička vedcov sa rozhodla, že teda to podrobí nejakému výskumu. A zistili, že nejak to na to nevplývalo, že o mnoho viac teda. Čo určili, že na to vplýva, bolo, keď boli ľudia tuční ako Joiner, že mali veľké BMI. A ešte muži, že mali väčšie riziko na tie obličkové kamene ako ženy. Ale to, či užívali doplnky s vitamínom D alebo nie, to na to nejak nevplyvalo. OK, a predposledný. Vakcína proti šotačke typu B a zvyšuje riziko cirhózy pečene a trochu rakoviny pečene.
Fú. No, to sú také výroky cipana, že keďže sa vyznáme do tej biológie úplne detailov, že máme aj šancu.
To, že sa aj vyznáš, to neznamená, že to bude... Hej. To je také zložité komplexné jednoducho, že to, že vieš niečo o vitamíne D, ti nepomôže.
Jo. Asi tak. No tak neviem. A vakcína zvýšená, rakovina, cirhóza. Skôr nie. Takže fikcia.
A toto je posledná otázka?
Predposledná.
Predposledná? Mám tiež tendenciu si myslieť, že je to fikcia.
Správna tendencia. A toto sa opiera o výskum, ktorý robili nejakí tajvanskí vedci. A pretože tá žltačka typu B je rozšírená najmä, teda hrozne veľa je v juhovýchodnej Ázii. A je to tam veľký problém, prenáša sa aj z tehotnej ženy na dieťa a potom rôzne cez telesné tekutiny a tak. No a tam si povedali, že takto teda nie a začneme to očkovať. Tak vlády tam začali dosť agresívny ten očkovací program. Skončí to teda, status quo je taký, že ľudia narodení od roku 1984 do 2010 majú od 90 do 97% tu 89 až 97% je zaočkovaných z tých ľudí podľa toho, v akom regióne sa narodili. A tie rizika z tej cirózy a rakoviny pečenia je úplne ďaleko, ďaleko sú nižšie, dokonca až o 90%. Teda 90% nižšie je tá cirhóza pečenia a až 80% menej prípadov je rakoviny pečenia.
Takže je tam ešte korelácia pozitívna, hej, teda ako, že to zlepšuje pravdepodobne. Voči tomuto tá vakcína.
No áno. Ako v skutočnosti toto, ako mňa to až tak veľmi neprekvapilo, lebo si zober, že žltáčka to je ochorenie pečenia. A teraz, keď tá pečeň až neochorie, tak ani tie iné pečeňové choroby možno nebudú mať takú šancu. Aspoň tak som si to ja rátil nazval, keď som to čítal.
Dobre.
OK. A hurá na posledný. A ľudia so sklerózou multiplex si lepšie poradia so spracovaním nových údajov a riešia tie rôzne duševné úlohy a ľahšie pri vyšších teplotách, teda keď je vonku teplejšie.
Wow. Joiner je na rade, ne?
Ne. Môžeš si premyslieť, čo vieš o teplote Joinera podľa toho. To
alebo o rozmýšľaní v teple.
OK. Takže ľudia so sklerózou multiplex lepšie poradia so spracovaním nových údajov pri vyšších teplotách. Opäť absolútne netuším. Ale keď si neviem, akože vysoká teplota mi pripadá nejaký stres, hej, ako pre organizmus alebo niečo také. A skôr
aj,
by som
aj nízka si... je stres pre organizmus, vieš zase.
Áno, je. Ale ja nehovorím, že pri nízkych teplotách sa ľudia so sklerózou multiplex odrazu majú superpowers, hej, alebo niečo.
Hej, a čo Osiris myslel tými vyššími teplotami?
Tak nie Sahara, ale normálne, neviem. Nejaké...
32, 40 stupňov.
Keď je ti teplo, vtedy je vyššia teplota.
Ah, OK, dobre.
Potrebuješ tam číslo? Si daj 5, alebo niečo. A nepoviem ti jednotku na schvál. Neviem, akože poviem fikcia, už len kvôli tomu, že tá vysoká teplota mi pripadá trošku ako stres pre organizmus. A sú nejaké choroby, kde pri vyšších teplotách sa zhoršuje. Zhoršujú príznaky, takže fikcia.
Hej, a ja si tiež tipnem, že pri teple sa horšie rozmýšľa, človek je viacej unavený, tak neviem si predstaviť, ako by to fungovalo teraz u tých ľudí so sklerózou, že by im to išlo lepšie.
Tak nehovoríme o teple level Sahara v strede augusta. Práve že tí normálni ľudia, ktorí ako boli kontrolná skupina, tak tie úlohy, to nie je tak, ako ty hovoríš, že teraz mali s tým nejaké problémy, aj oni to ľahko vyriešili. Aj pri tých teplejších, aj chladnejších teplotách. Akurát tí ľudia s tou sklerózou, podľa všetkého, kto zvyšujúco sa teplotu, sa im tam rozsvecovali nejaké aj na fMRI, aj iné časti mozgu, ktoré normálnym ľuďom sa nie. A tým, že ten mozog pri skleróze je poškodený, tak asi to vyzerá tak, že sa to snaží nejak distribuovať tú kognitívnu robotu do iných centier. Ale zase nie je zase až tak úspešný, ako sa tá teplota zvyšuje, takže skoro sa tie kognitívne schopnosti znižujú a teda aj tento výrok bol fikcia.
Hurá.
Jej.
To sme jednoznačne vedeli.
Toto presne. Som povedal, že pri vyšších teplotách sa ťažšie rozmýšľa, však to bolo z toho jasné.
Áno, presne to si myslel, že iná sa distribuje v mozgu a keďže mozog je porušený.
To bolo za tým, vieš, schované v tej vete.
Nie, ja som rozumel, však sa rozprávame medzi sebou, nie? Tak nie som chápal, že presne to ty myslíš. Takže, všetko?
Áno. To je koniec.
Žiadny spev? No dobré. Tak môžeme ísť hádam na tému. a toto bude nejaké pokračovanie a budem hovoriť o úlohe pachu pri výbere partnera. Minule som sa pozeral na vplyv feromónov a keďže sme nestihli celú tému, tak toto je jej druhá časť, kde sa pozriem celkovo na pach. Určite so mnou budete obaja súhlasiť, že niektoré yes. dievčatá ticho bude ešte nevieš, čo to povedať. Určite so mnou Osiris bude súhlasiť, že niektoré dievčatá a v tom lepšom prípade naše partnerky majú príjemnú vôňu.
No, áno.
OK. Takisto aj ženám niektorí muži voňajú a navyše ženy to majú ešte trošku silnejšie, keďže majú lepší čuch. A takisto so mnou budete asi súhlasiť, že vôňa má nejaký efekt pri výbere partnera.
Myslím, že hej.
A ty, Osiris?
Áno. Neviem.
Tie si myslíš, že áno.
Ja som predstavím, jak Martyr stretol svoju frajerku v krčme, tam bola zafajčená celá, ovoňal. LM-ky. Poď som bol na ráte.
OK, takže tieto veci sa vám môžu zdať samozrejme, ale to neznamená, že je to pravda a nemusíme si to overovať. Ľudia a skeptici voči tomu to tiež nie sú odolní a sa preto pri týchto veciach nepozerajú na fakty. Ale keď chcem o tom rozprávať, tak najprv sa musím ubezpečiť vlastne, že ten efekt, o ktorom chcem rozprávať, vôbec existuje. Takže začínam to skúmať a veľmi rýchlo sa dozvedám, že pach človeka je ovplyvnený genetikou a aj hygienou, zdravotným stavom a napríklad aj potravou. Na pach človeka samozrejme vplývajú aj nejaké vonkajšie faktory, ako napríklad
povolanie.
Keď vstúpite do hovna, hej, tak to ovplyvní ako boniate. ale vážne, ako vlastne vieme, že to má niečo s genetikou? Takže ľudia dokážu na základe pachu, to sa robili táto štúdia a zistilo sa, že ľudia dokážu na základe pachu rozoznať svojich pokrvných príbuzných. Matka napríklad spozná pach svojho dieťaťa, ale už nespozná pach adoptovaného dieťaťa. Čo by hovorilo napríklad aj preto, že nespoznáva ten pach iba kvôli tomu, že je to jej dieťa, ktoré vychovávala. Štúdie takisto ukázali, že deti medzi 9 a 12 rokmi, neviem, či to bolo aj pomimo týchto rokov, ale štúdia hovorila vyložene o tomto, spoznajú svojich bratov a sestry, ale teda po pachu, ale už napríklad nespoznajú svojich nevlastných bratov a nevlastné sestry, kde je už iba polovica toho genetického materiálu ako keby pokrvná, hej. Je taká teória, ktorá hovorí, že pach je jedna z vecí, ktorá zabraňuje incestu. Pre nás je to zaujímavé kvôli tomu, že keď chceme zistiť, že ako to vyberá na vplyv partnera, tak nám pomôže, keď sa pozrieme na opačnú stranu a to je, kde ten pach by mal zabraňovať nejakej atrakcii.
Priťažlivosti,
ďakujem. Lebo atrakcia je trošku blbé slovo.
Hej, atraktívnosti asi skôr.
Áno.
Atraktivita.
Atrakcia v cirkuse. Takže súrodenci sa väčšinou sexuálne nepriťahujú. Tu je trošku kontroverzné, či je to kvôli genetike a pachu na nejakej fyziologickej úrovni, alebo či ide nejaký psychologický efekt a tzv. Westermarkov efekt, alebo tam je ešte samozrejme aj tlak spoločnosti. Ten Westermarkov efekt hovorí, že ak vyrastáš v blízkosti niekoho a je to nejaká veľmi, veľmi mladosť, hej, tým myslím, že 9 rokov, ale keď si ešte malé decko, že povedzme, že do 6 rokov, ak vyrastáš v blízkosti niekoho, tak sa ti to v hlave nespojí nejak s príťažlivosťou, alebo sa ti to v hlave psychológia vlastne urobí to, že to nebude pre teba príťažlivé. Tento Wassermarkov efekt je trošku kontroverzný. Nevieme, že nakoľko je to pravda, alebo aký veľký je ten efekt, keďže sa to dosť ťažko skúma. Takisto napríklad tam je zjavný problém v tom, keď máš nejakého oveľa staršieho súrodenca, hej. A trošku proti tomuto Wassermarkovmu efektu hovorí aj jedna štúdia z Izraelu, kde deti, ktoré vyrastali spolu, sa síce nejak nezobrali pozdejšie, ale napriek tomu hovorili ešte o nejakej príťažlivosti ku svojim sukmeňovcom, aj napriek tomu, že tam vyrastali. Navyše tento Wassermarkov efekt nepotrebujeme, keďže vieme, že ľudia alebo ľudia dokážu rozoznať svojich pokrvných príbuzných. Tak toto je ďalšia vec, ktorá môže mať efekt, ale nevieme aký veľký. Ak sa teda súrodenci veľmi nepriťahujú a predpoklad je taký, že je to aj kvôli pachu, tak je otázka, že čo z toho môžeme vydedukovať pre ostatných. Zistilo sa, že ľudia popisujú pach iného človeka ako príjemný až príťažlivý, ak má dotyčný človek iný hlavný histokompatibilný komplex. Neviem, či som to dobre preložil. Je to Major Histocompatibility Complex, čo je vlastne povrch leukocitových antigénov a je to vec, ktorá hovorí niečo o našom imunitnom systéme. A teda zjednodušene sa dá povedať, že ľudí priťahuje, keď má ten druhý jeho partner nejaký iný imunitný systém. A čím navyše tam je ešte aj ten rozdiel tej odozvy podľa toho, že aký je rozdielný ten zápach. To znamená, že čím rozdielnejší je ten zápach, tak tým je príjemnejší. A toto dáva zmysel z nejakého evolučného hľadiska. Tieto leukocity napríklad sa starajú o to, že keď máš nejakú transplantovanú obličku a je to od tvojho súrodenca, tak nebude útočiť na tú obličku až tak veľmi, ako keby to bola nejaká iná oblička. A teda je to ten leukocitový antigén je niečo, čo nachádza niečo cudzie v našom tele, hej. Porovnáva, zistí, že toto je dačo iné, toto nie som ja. A tam začne bojovať. Z evolučného hľadiska to môže mať taký význam, že nie je veľmi prospešné pre organizmus nejaká malá diverzita. Hej, a tento antigen vyložene hovorí o nejakej diverzite nielen vyložene toho imunitného systému, ale dá sa to ďalej extrapolovať na celkovú diverzitu genetického materiálu vlastne. Čo opäť hovorí o tom, že toto by opäť vysvetlovalo, prečo súrodenci sa navzájom nepriťahujú. Toto je jedna časť, ktorá má dosť veľký efekt v tom ľudskom pachu, ale podľa pachu sa dá napríklad rozoznať aj symetrickosť, čo bola úplná halúčka, o čom som netušil. Znie to čudne, ale symetrickosť je spojená s pachom. To znamená, že symetrická tvár má príjemnejší, teda človek so symetrickou tvárou má príjemnejší
zápach.
Takže takisto napríklad atraktivita toho zápachu je vyššia, ak je príťažlivá aj tvár. To sa tiež zistilo nejakou koreláciou. Takže ten zápach má nejaký efekt pri tom, ako zistíš symetria. Urobiť symetriu, symetrickú tvár alebo niečo symetrické je relatívne ťažké a hovorí to o nejakej kvalite genetického materiálu. Takže tam to tiež znovu dáva nejaký evolučný význam. A keď to dáva takýto evolučný význam, tak je ťažké si predstaviť, že by tam nebola nejaká sexuálna selekcia, keď to je takto užitočné. Hej? Jednoducho podľa môjho čítania pomocou pachu vieme podvedome určiť genetickú kompatibilitu partnera alebo jeho rozdielnosť. Napríklad pri myšiach sa napríklad ukázalo, že z pachu zistia sociálne postavenie jedinca aj pohlavie. Pri ľuďoch je to dokázať už trošku zložitejšie, ale sú štúdie, ktoré tiež ukazujú tým smerom, napríklad, že podľa pachu niekto povie, že OK, ty si alfa samec, hej. Ty chodíš a bije všetkých v dedine po hlave. Otázka, ktorá je taká hlavná v tomto prípade, je to, či aj napriek tomu, že toto dokážeme všetko zistiť z pachu, to využívame naozaj pri výbere partnera. A jedna dobrá štúdia, ktorá by sa, ako by sa to dalo zistiť, je vlastne tak, že by si zobral partnerov a pozrel by si sa na ich ten major histocompatibility complex a porovnal by si to. Žiaľ, takúto štúdiu sa mi nepodarilo nájsť a nemyslím si, že je to kvôli tomu, že by nebola. Jednoducho, neviem, nevedel som nájsť vhodnú kombináciu slov na to, aby som to našiel. Našiel som nechcem to nazvať vyložené štúdio, ale asi budem musieť, je to štúdia, kde sú dva a tri ľudia, hej, a sa na to pozrú a tam vlastne sa zistilo všetkých troch, že to bolo rozdielne, hej, takže ale nevieme, je to príliš malá vzorka, nepodarilo sa mi žiaľ nájsť nejakú väčšiu, takže to ma trošku mrzí. Ak niekto o nejaké štúdie vie, tak nech nám dá vedieť, ale myslím si, že aj na základe tohto, čo som povedal, tak môžeme nejak predpokladať, že to má nejaký efekt. A z vlastnej skúsenosti by som povedal, že to má nejaký efekt, len no, neviem, či tomu môžeme úplne dôverovať. A to je všetko, ak nemáte žiadne otázky. Bolo to trošku kratšie, pretože tá téma bola rozdelená do dvoch častí.
Tak celkom zaujímavé to je.
Aj mňa hlavne nevedel som, predtým ako som to začal pozerať, tak som nevedel, že symetrickosť môže byť spojená s pachom a takisto, že nejaké sociálne postavenie jedinca.
Hej, mňa zaujímalo, ako testovali tú symetrickosť, teda dali
ľuďom
naslepo voniať tých ľudí a potom ukazovali, že títo dobre voniajú a potom čekli, že aha, títo sú symetrickí.
Áno. Sú také programy, ktoré vlastne ti zmerajú symetrickosť tváre. Tam len potiahneš také čiarky, hej, do kútikov úst a na rôzne akože miesta do tvári a z toho ti vyráta nejakú symetrickosť a táto symetrickosť korelovala s tým, ako veľmi sa im páčil pach a ten pach bol zistený, takže tí ľudia, ktorí akože to mali robiť, tak mali zakázané piť alkohol, fajčiť, pretože to má dosť veľký efekt na ten pach. A jednoducho potom to dali ich trička ovoňať ženám. A to som si načímal, že pri mnohých štúdiách to bolo vyložené urobené tak, že ženy boli testované, ako vnímajú mužský pach. Čo by som na jednej strane povedal, že OK, je to kvôli tomu, že väčšina akože vedcov je mužov a teda ich to bude asi viac zaujímať a takisto, keď sa budú vypisovať nejaké granty, tak tiež to bude kvôli tomu, hej, že radšej dajú niečo takéto. Ale druhá strana mince, vlastne, alebo druhý pohľad na tú vec je ten, že ženy majú lepší čuch.
A chlapi viac smrdia.
Že ženy majú lepší čuch a napríklad tá sila ich čuchu sa vlastne mení podľa toho, že v akom sú
v akej časti z menštruačného cyklusu.
Cyklusu, áno, presne. Takže tam je nejaký silný predpoklad toho, že ten čuch sa tam naozaj využíva, hej? A že oni robia vyloženie tú selekciu. Takže v každom prípade nie je celkom... Sú niektoré... Sú, symetrický človek bude mať by default pravdepodobne sympatickejší pach, ale keď bude mať podobný ten hlavný histokompatibilný komplex, tak samozrejme to bude strhávať. Takže.
Tá pekne, no.
No pekne.
No tak, presne.
Tak úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 110. Nájdete nás na stránke. Tak a úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 110 aj 111.
Okay. Do keľu. A som sa tešil, že dvakrát do seba sa pomiel.
Nie, nie. Tak aj 110 sme sa dopracovali ku koncu.
To je pravda.
Len to bolo minulý
týždeň. Ale to bolo v minulej časti, neviem, čo to spomínaš.
No a čo, však, ale koľkokrát spomíname aj minulú časť. Čo je to,
no dobre, no okej. Okay.
Takže po tretíkrát. Takže úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 106, 107, 108, 109, 110 a 111. 111 konkrétne dnes. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast môžete vypočuť aj na iTunes. Ďalší pseudokast vyjde ako stále. Ďalšiu nedelu o 12. A témou bude mať tuším mártir.
Hej, a neviem, ako budem mať tému, mohol si to odratávať, že 1, 2, 3, až.
Áno. Tak nahraj mi tie čísla, že tam potom strihne, dobre?
Ach, nie, díky. Dobre, čaute.
OK, čauko.
Čau.